No niin, Jumalan armo ja rauhaa vielä kerran ja tervetuloa kaikki tähän telttakokoukseen. Tänään ei ehkä välttämättä olisi telttaa tarvittu, mutta olisi tarvittu muutenkin. Tämä on sitä Jumalan suurta hyvyyttä. Tuo Herman puhuu sitten siitä noidasta, joka sinne tuli kokoukseen ja huomasi, että ei ne henkioppaat siellä pystynytkään puhumaan siellä hänelle. Niin tuli mieleeni siinä samalla, kun hän puhui, semmoinen kertomus tuolta Venäjältä sitten neuvostovallan aikana, kun kommunistit sitten jahtasi sellaista tunnettua saarnamiestä, joka teki työtä ja voitti sieluja ja opetti uskovia, ja he halusi sitten keinolla millä hyvänsä pysäyttää sen työn, ja sitten kun se heidän järjestelmäkään ei saanut sitä miestä kiinni, ei salainen poliisi, eikä armeija, eikä miliisi, eikä mikään ei toiminut. Aina se kaveri, tiedettiin, että jollakin paikkakunnalla se oli ollut, mutta sitten se oli aina kadonnut. Sitten ne palkkasi samaanin sitten auttamaan heitä, vaikka he on ateistia. Niin ajatteli, että no haetaan sitten apua sieltä samanilta. Ja sitten ne toi samanimiehen sitten sinne kaikkien miliisien ja KGB:n agenttien eteen ja sanoi, että nyt on tällainen asia, että meidän pitäisi saada tämä saarnaaja kiinni. Samaani vähän aikaa siinä teki loitsuja ja sanoi, että sen miehen yllä on niin suuri kirkkaus, että minä en voi nähdä sitä, missä se mies on. Ja poistui. Silloin niin kuin joutui nämä kommunistiviranomaisetkin sen tosiasian eteen, että Jeesus Kristus on Herra. Mä sain kokea sellaisen varjeluksen ympäristökatastrofilta tuossa muutama viikko sitten, kun mun piti ruveta valamaan semmosia rakennustolppia täyteen, metallitolppia betonilla pojan kanssa, ja sitten siellä yhden tolpan päällä olikin sitten vähän lankkuja, eikä sitä voinutkaan, tai taapelin pohjalankkuja. Sitten mä tulin siihen lopputulokseen, että ei tätä saa tehtyä, ellei haisi sitten rautakankea avuksi. Ja sitten mä vähän aikaa mietin, että missä eri paikoissa rautakanget tässä talossa on. Ja sitten muistin, että no yksi on ainakin tuossa varmarisäiliön vieressä. Ja sitten mä läksin siitä sitä lähi, koska se oli lähimpänä, niin siitä hakemaan sitä. Ja kun minä tulin sitten siihen varmarisäiliön viereen, niin sitten se varmarisäiliön täyttöletku oli revennyt muutamaa sekuntia aikaisemmin ja siitä tuli dieseliä tuohon maahan. Ja sitten mulla oli vielä Jumalan armosta sitten kumihanskat kädessä, niin mä sain se sitten saman tien rempastua taivasta kohti ja sain sitten sen virran pysäytettyä, kun se lapolla tuli sieltä. Ja sitten kun mä rupesin sitä niin kuin vähän kelaamaan sitä asiaa taaksepäin, että jos mä olisin tullut puoli minuuttia aikaisemmin, niin minä en olisi varjeltunut ympäristökatastrofilta. Jos minä olisin tullut 10 minuuttia myöhemmin, niin tuossa pellolla olisi ollut 300-400 litraa dieseliä. Mutta Jumala laittoi sen ajatuksen oikealla hetkellä lähteä etsimään sitä rautakankea. Jos joku ajattelee todennäköisyyslaskentaa, että sä tulet sillä hetkellä varmarisäiliön viereen, kun muutamaa sekuntia aikaisemmin on letku revennyt, niin jos täällä on joku matemaatikko, niin todennäköisyyslaskenta näyttää 0,000 jotakin, ja siellä kaukana on sitten ehkä ykkönen satojen tai tuhansien nollien jälkeen. Tämä mä kerron vaan Jumalan kunniaksi, että kuinka hän on voimallinen meitä auttamaan ja ohjaamaan ja tukemaan ja varjelemaan kaikenlaisilta asioilta. Mutta sitten mitä Herman sanoi siitä, että Jeesus olisi vaan sitten se pieni lapsi meidän sisimmässämme, joka sitten käsketään takaisin leikkihuoneeseen, kun ruvetaan tekemään päätöksiä. Mä muistan, kun mä olin silloin turistityössä siellä Floridassa yli 20 vuotta sitten, niin sillä alueella sitten asui paljon katolilaisia, ja sitten tuli se joulun aika, niin se sanoi se perheen isäntä, että laitetaan vähän näille kadunkulkijoille sitten ja niille katolilaisille erityisesti sitten evankeliumia esille. Ja sitten tehtiin semmoinen iso kyltti siihen sitten englannin kielellä siihen talon siihen ikkunaan, jossa luki, että Baby in the manger is the greatest of universe. Eli että lapsi siellä seimessä on koko maailman kaikkeuden luoja. Ja sitten oli mielenkiintoista katsoa sitten, kun niitä ihmisiä meni siitä. Joku meni 10 metriä ohi tällä tavalla ja sitten tulee takaisin ja alkaa tavaamaan sitä. Osa niistä saattoi olla vielä äidinkieleltä espanjankielisiä, niin hän täytyy avata sitä englantia vähän pitempään, että ennen kuin se meni tänne sisimpään tai mielellään tänne sydämeen, että hän tajusi, että se lapsi siellä seimessä on maailmankaikkeuden luoja. Mutta se ei ole vain katolisten ongelma, että Jeesus jää vain seimen lapseksi. Ja hyvin, hyvin puhutteleva oli tämä myös tämä Raunon sana. Mä oon saarnannut siitä joskus, että Joosef ja Maria, tai alkukielisellä sanalla Joosef ja Mirjam, olivat menneet jo päivän matkan ulos Jerusalemista, kun he heräsivät, voisiko sanoa karun todellisuuteen, että Jeesus ei olekaan mukana meidän matkaseurueessa. Mutta on aina hyvä, jos käy samalla tavalla kuin Joosefille ja Marialle, että havahtuu siihen tilanteeseen. Hyvä niin, jos jo päivän matkan jälkeen. Mutta hyvä niinkin, että vaikka 2 viikon kuluttua, jos huomaa, että Jeesus ei kuljekaan nyt sitä tietä minun kanssani. Koska hän haluaa kuljettaa meitä niitä ennalta raivattuja teitä. Ja hän ei suostu lähtemään meidän kanssamme sinne syrjäpoluille. Voisi sanoa, kun täällä Rauno sanoi, että hän on elämä, hän on tie, totuus ja elämä, niin hän haluaa viedä meitä sitä elämän pääväylää eteenpäin. Ei hän suostu siihen, jos sinä pyydät, että tule Jeesus tuonne sivuraiteille minun kanssani. Siellä joskus jossakin Helsingissä oli sellainen mies, joka oli alhaalta pelastunut, ja sitten hänelle tuli, se oli tällainen helle keli kesällä, ja sitten hän käveli siellä Helsingin katua, ja hänelle tuli sitten houkutus, kun kapakan ovi oli oikein laitettu houkuttelevasti auki, ja sisempikin ovi oli auki, niin sitten hän sanoi siinä ovella, että jää sinä Jeesus tähän ulkopuoleen, minä käväisen tuolla sisällä. Mutta se käväisy jäi useamman, oliko se kuukauden tai vuoden reissuksi, hän rypi pahasti, kunnes hän tajusi, että hän itse jätti Jeesuksen sinne oven ulkopuolelle. Eli itse asiassa hän itse pyysi Jeesusta poistumaan hänen matkaseurastaan. Mutta hän ajatteli, että vain hetkeksi. Mutta siitä tuli pitempi reissu. Sitten tuossa Hermanin puheessa oli tästä parannuksesta. Joku voi olla tietysti nämä minun 2 esimerkkiä tai vertausta jo kuullut. Niin jotenkin haluan ne kuitenkin vielä sanoa, että me helposti lankeamme siihen, että me taistelemme ainoastaan ja vain tekojen syntiä vastaan. Mutta emme alistu siihen, että se koko synnin ruumis kukistetaan. Ja mitä sillä on eroa, niin ikään kuin näin on kesäaika ja kärpäset pörrää tässä ympärillä. Naapuritkin oli aikaisemmin kärpäsiä, mutta ei ole enää. Niin nimeltään, niin sallitte tämän verran huumoriakin, niin se tekojen synti tarkoittaa sitä, että jos sinulla on kesäaikaan ikkuna auki, jossa ei ole verkkoa, ja sitten niitä kärpäsiä tulee sisälle, ja sinä alat sitten kärpäslätkällä tappamaan niitä sitä mukaan, kun niitä tulee sisälle, niin se menee vähän aikaa hyvin, mutta kun sä oot 3-4 tuntia lätkinyt niitä, niin sä huomaat, että se kärpästen tappaminen vie kaiken sun ajan, ja sitten huomaat lopulta, että käsi väsyy, ja sinun on pakko antaa niiden kaikkien tulla lopulta sisälle, kun olet väsynyt. Mutta helpompi tie on tietysti laittaa se ikkuna kiinni, niin sitten niitä ei tule enempää. Ja toinen on sitten tämä niin kuin, kun jos täällä on ihmisiä, jotka perkaa kasvimaita niin, tai jotain viljelyksiä, niin aina sateen jälkeen sinne tulee rikkaruohot ja taas sitten ne kitketään ja taas tulee uudet Mutta sitten voi olla helpompi tie laittaa joko kate siihen tai sitten joku kemikaali, millä ne tapetaan kaikki kerralla. Eli Jumala haluaa kohdata sen synnin alustan, sanotaan, että jotta synnin ruumis kukistettaisiin. Jos se synnin ruumis on kukistettu, niin silloin ei tarvitse sen kärpäslätkän kanssa olla jatkuvasti valvomassa, että minkä tekojen synnin minä saan tänään tapettua. Vaan kun se sen kylvöalusta tai se synnin kasvualusta, niin kuin se pitäisi ollakin sanan mukaisesti, että se vanha ihminen on haudattu kasteen kautta kuolemaan ja ihmeiden pitää uudessa elämässä vaeltamaan, niin se on se synnin pesä, se vanha Aadam, tai voi sitä sanoa vanha Eevakin sisarille, niin en usko, että väkivaltaa Jumalan sanalle, niin se synnin ruumis pitää nähdä uskon silmin kukistettuna. Eli jos sä ajattelet sitä nyt sitä synnin ruumista, joka on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin usko on sitä, niin kuin Raunus, että ilman uskoa mahdoton olla otollinen Jumalalle, niin uskon pitää silmin myöskin nähdä ne kaikki pahat syntitottumukset, että ne kuuluu sinne vanhaan ihmiseen, joka on haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan. Eli nähdä ne oman itsensä ulkopuolella, niin siinä on uskoa. Ja taas jos ajatellaan sairauksia ja syntien sovitusta, niin nähdä ne omat synnit tai omat sairaukset siellä ristillä riippuvassa Jeesuksen ruumiissa. Eli nähdä nekin oman itsensä ulkopuolella. Eli tajuta, että ne ei enää kuulu minulle, koska minä kuulun veriliittoon, minä kuulun uuteen liittoon, niin Jeesus haluaa viedä ne synnit minusta niin kauaksi kuin itä on lännessä. Eli alan näkemään nämä pahat tottumukset, on ne syntejä, no en mä voi sanoa sairaudesta, että se on paha tottumus, voisi olla pahan tottumuksen seuraus toki joskus, mutta joka tapauksessa alan näkemään nämä asiat itsesi ulkopuolella. Jos et alan näkemään niitä itsesi ulkopuolella, niin silloin valitettavasti minä joudun julistajana sanomaan, että silloin sinun pitää jatkaa sitä kärpäslätkän heiluttamista niin kauan kuin väsyt, ja sitten alat nöyrtymään siihen, että Jeesus, minä tahdon, että minun synnin ruumis kuolee ja kukistetaan. Mutta on parempi antautua siihen vapaaehtoisesti siihen synnin ruumiin kukistamiseen ja kuolemaan, kuin se, että väsyttää itsensä sen kärpäslätkän kanssa taistelussa niitä tekojen syntiä vastaan. Eli Jeesus haluaa tehdä jotakin enemmän kuin vain kuolettaa sinussa ja minussa tekojen synnit. Hän haluaa kuolettaa koko synnin ruumiin, että siinä pyhässä, pyhän hengen temppelissä olisi niin kuin jytyä. Että siitä oikein lähtisi sitä taivaallista niin kuin dynamiittia, sitä uuden elämän voimaa. Niin kuin sanotaan, että älköön synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne. Se on ikään kuin haaste, että älköön synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissa. Se on jotenkin sillä tavalla kirjoitettu, se on ikään kuin, se olisi jonkun kirjan, jonkun luvun otsikko, älköön synti hallitko, niin se on haaste, tee sille jotakin. Anna Jeesuksen kukistaa se synnin ruumis, tehdä se kuolleeksi, ettei se synti enää hallitse siinä, vaan että ylösnoussut Jeesus saa hallita siinä. Siinä on eroa, onko siellä sydämessä vain seimen lapsi vai asuuko siellä ylösnoussut Jeesus. Ja kuitenkin uudesti syntymisessä me olemme kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen, niin kuin Pietari kirjoittaa. Te olette saaneet uudesti syntyä elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Uudesti syntyminen on tapahtunut, ja kelle sitä ei vielä ole tapahtunut, se tapahtuu ylösnousemuksen voiman kautta. Eli ei pelkästään riitä se, että ymmärtää, että Jeesus on kuollut ristillä, vaan pitää myöskin sisäistää. Hän on ylösnoussut ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Me voidaan juuttua siihen ristinkin tiehen sillä tavalla, että me ei nousta siltä vielä korkeammalle. Mutta hänen tahtonsa, että me noustaan hänen kansansa hallitsemaan siinä ylösnousumuksen voimassa. Ei pelkästään hallitsemaan tätä kuolevaista ruumista ja näkemään sen syntitottumukset haudattuna kasteen kautta kuolemaan, vaan myöskin hallitsemaan henkivaltoja ja olosuhteita ja elämäntilanteita ja monenlaisia asioita. Kristus teissä, kirkkauden toivo. En tee väkivaltaa Jumalan sanalle, jos sanon, että Kristus sinussa tai Kristus minussa haluaa olla suveneerihallitsija. Hän ei halua siellä jotakin demokraattista neuvottelua lihan ja veren kanssa, vaan hän tahtoo, että hänen tahtonsa saisi tapahtua, niin kuin me Isä meidän rukouksikin rukoillaan, että Isä meidän, että tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Niin sitä Isä meidän rukouksestakin voi tulla uskonnollinen liturgia sillä tavalla, että se on täällä ikään kuin pään yläpuolella, että ihminen toistaa sitä vain yleisesti, että Isä meidän, joka olet taivaissa ja rukoilee sitä rukousta, mutta kokeile seuraavalla kerralla rukoilla sitä sillä tavalla, että Isä meidän, joka olet taivaissa, minun elämässäni tapahtukoon sinun tahtosi. Anna minulle jokapäiväinen leipäni ja anna anteeksi minun velkani, ja niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin laita siihen kaikkiin niihin sopiviin väliin sinne Isä meidän rukouksiin oma nimesi, oma minäsi, niin se alkaa laskeutumaan sieltä pään yläpuolelta tänne sydämen tasolle. Se on vähän samanlainen asia, kun rukoillaan hengellisessä kokouksessa, että Herra, lähetä sinne elovainiolle työmiehiä ja työnaisia, koska eloa on paljon ja työmiehiä on vähän, niin on helppo rukoilla yleisesti sitä rukousta, että Herra, lähetä jostakin joitakin. Mutta sitten kun se tulee omalle kohdalle, Herra, tässä minä olen, lähetä minut, niin alkaa siinä synnin ruumiissa kuoleman kivut. Minä olin joskus ehkä 20 vuotta sitten saarnaamassa Chicagon lähellä siellä Fiittonissa, siellä siihen aikaan painettiin paljon venäjänkielistä materiaalia, kun kommunistivalta oli vielä voimissaan, niin sitten Venäjällä ei silloin vielä pysty painamaan, niin sieltä vietiin sitten, se oli suuri lähetyskeskus, ja sitten minä olin koko yön sitten matkustanut sitten läpi usean osavaltion, ja tulimme sitten semmoiseen tulkkiveljen kanssa semmoiseen inkeriläiseen perheeseen, ja meidän liha ajatteli sillä tavalla, että kun on kellon ympäri jo menty tässä vuorokausi, että pitäisi päästä suihkuun ja nukkumaan, niin se emäntä sanoi, että teillä on 45 minuuttia aikaa käydä suihkussa ja sitten vähän syödä, ja sitten tämä talo tulee täyteen venäjänkielisiä ihmisiä, ja teidän pitää saarnata niille Kristusta. No, me sanottiin, että no niin, tehdään sitten niin kuin tässä talossa sanotaan. Mutta Herra antoi voimaa, ja sitten sinne ilmestyi, se oli jostakin Keski-Venäjältä, minä et muista enää mistä niistä entisistä neuvostotasavalloista se nuori mies oli, ja hän oli hyvin vakava, kun hän tuli sinne rukouspalveluun ja sanoi, että minä pyytäisin sinua rukoilemaan, että Jari, että Herra lähettäisi sinne minun kotiseudulleni uudesti syntyneitä uskovia kertomaan Jeesuksesta siellä kadotukseen matkalla oleville ihmisille. Se kaikki oli siihen asti helppoa, mutta minä koin, että minun pitää tehdä hänelle se voi sanoa lihan puolesta ikävä kysymys, mutta hengen puolesta ihana kysymys, ja minä kysyin häneltä, oletko ajatellut itse lähteä? Hän meni täysin sanattomaksi. Hänen oli vaikea olla siinä rukoushetkessä loppuun asti, koska kaksiteräinen miekka tuli ja tunki hänen sydämensä läpi. Eli on helppo nähdä siinä naapurin elämässä ne viat ja synnit ja väärät tottumukset ja nähdä, että tuo naapuri vielä huiskuttelee sitä kärpäslätkää eikä synnin ruumis ole kukistettu, mutta sitten se on kovempi paikka, kun se kaksiterän miekka tulee niin kuin Daavidin elämään, että kun Naatan tuli kertomaan siitä sitä kertomusta siitä rikkaasta miehestä, joka meni ottamaan köyhältä sen ainoan karitsan ja teki sitä ja tätä, niin heti Daavidissa nousi se kiivaus, koska hän tunsi Jumalan lain, että sen miehen on nelinkertaisesti korvattava se asia, se on tehtävä sitä ja tätä. Kaikki oli ihan ihanaa, hän osasi ulkoa lain, hän tiesi, mitä sellaiselle miehelle on tehtävä, joka on mennyt rikas mies ottamaan köyhältä ainoan karitsan. Mutta se loppui se lain lukeminen siinä vaiheessa, kun Naatan sanoi, sinä olet se mies, sinä otit sen karitsan, sinä otit lähimmäisesi vaimon ja tapatit Uurian siellä taistelussa. Silloin siitä otettiin niin kuin löysät pois. Ja Daavid tajusi, että ei tässä autakaan se, että minä osaan Jumalan lain ulkoa, jos se on vain minun ulkopuolellani, eikä minä elä sitä omassa sisimmässäni todeksi. Eli meillä on helppo nähdä siinä lähimmäisessä ne ongelmat, mutta siinä on se hengellisen kasvun niin kuin eteenpäin menon idea, että niin kuin tässä tämä, me mennään mallun oikea nimeä edes muistaa, kun puhutaan, mutta kuitenkin sisällämme todisti tässä, että miten hän on taistellut tätä ylpeyttä vastaan. Niin nähdä se oma tila, niin siinä on jo voimaa. Mutta se ei vielä riitä, että tiedostaa sen oman tilan, vaan se on vasta vaihe A. Ja vaihe B on se, että alkaa näkemään synnit, alkaa näkemään sairaudet, alkaa ne näkemään itsensä ulkopuolella. Niin siinä on vasta se vapauden tie. Koska rukousjonoissa on ihmisiä, jotka kantavat 20 vuotta samoja syntejä. Sen tähden, että he eivät usko niitä anteeksi annetuiksi. Minä olen kertonut jo monta kertaa, kun tuolla etäällä Suomessa tuli semmoinen siellä jo keskiään ylittänyt romaaninainen. Ja hän tuli siinä rukousjonossa ja hän katsoi minua silmiin ja sanoi, että saarnaaja, julista minun nuoruuden syntini anteeksi annetuiksi. Ja se tuntui hänestä ihanalta tulla esittämään se aihe. Mutta se jatko ei tuntunut ihanalta, kun minä sanoin hänelle suoraan, että en julista. Ja hän peräytyi tällä tavalla. Hän oli varmaan käynyt jo 20, 30, 40, 50 kokousta. Ja aina oli joku saarnaaja julistanut hänelle nuoruuden synnit uudelleen ja uudelleen anteeksi annetuksi. Minä sanoin hänelle päin näköä, minä en julista niitä anteeksi annetuiksi. Sinä sait ne anteeksi silloin, kun sinä kaduit ensimmäisen kerran. Nyt sinun on aika alkaa uskomaan ne synnit anteeksi annetuiksi. Ja siinä on voimaa. Uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja ne saa pysyvästi ja lopullisesti. Eli se on vähän samanlainen asia, jos vaellat tuolla jossakin korven keskellä ja kun pääset sen suotaipaleen yli ja tulet sinne kallioperälle, niin miksi ihmeessä pitäisi palata sinne synnin suohon takaisin, kun jalat ovat jo Kristuskalliolla? Eli pitää uskoa Jeesus siksi, miksi hän on, koska hän sanoi niille, oliko ne saddukeuksia tai variseuksia tai niitä, jotka häntä kritisoi. Niin hän sanoi, että jos te ette usko minua siksi, kuka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Sitten täällä joku lainaa sitä Raamatun kohtaa, se on meidän käännöksessä käännetty hieman väärin, mutta tarkasti käännettynä sanotaan niin, että Jeesus sanoo siellä, kun hän siellä, se taisi olla se hetki, kun hän siellä juhlan viimeisenä päivänä huusi, niin kuitenkin siinä tekstissä hän sanoo sillä tavalla oikein käännettynä, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eli joka uskoo Jeesukseen sillä tavalla, niin kuin Raamattu määrittelee sen uskon, sanoo sen uskon. Ja tietysti Jumalan henki sinetöi sen uskon, koska tämä teksti itsessä on kuollut kirjain, mutta Jumalan henki tekee sen eläväksi. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ei sieltä lähtee sitä elävää vettä, lähtee elämää pyhässä hengessä. Monta kertaa uskova on kahleissa sen tähden, että hän ei sittenkään usko Jeesusta sellaiseksi kuin Raamattu hänet ilmoittaa. Uskonto tuo niitä viitekehyksiä, millä tavalla uskoa. Oma liha tuo viitekehyksiä, millä tavalla uskoa. Tämä maailmakin tuo omalaisia ajatuksia, millä tavalla uskoa Jeesukseen. Mutta se vastaus löytyy Jumalan sanasta. Siellä on vastaus, millä tavalla pitää uskoa Jeesukseen. Uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Sitten mä luen täältä Matteuksen evankeliumin 22. luvusta, jakeesta 23. Eli Matteus 22 ja 23. Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanoivat, ettei ylösousumusta ole. Ja he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, Mooses on sanonut, jos joku kuolee lapsetona, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen. Keskuudessa oli 7 veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli. Koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelle, niin myös toinen ja kolmas, samoin kaikki 7. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. Kenen vaimo noista 7 hän siis ylösnousumuksessa on oleva, sillä kaikkien vaimohan on ollut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousumuksessa ei aina eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaissa. Mutta mitä kuolleiden ylösnousumukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoin, minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa. Niin Jeesus antoi tässä sellaisen perusopetuksen, ettekö te siitä syystä eksy, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Mä näen jotenkin, että siinä on semmoinen tasapaino, semmoinen balanssi, jokaisen uskovan pitäisi tuntea ja tulisi tulla tuntemaan kirjoitukset ja Jumalan voima. Ja jos sitä balanssia ei ole, niin joku voi tuntea hyvin kirjoitukset, niin kuin se nuori mies siellä aikanaan siellä ilmestyi siellä Sion seurakunnassa sinne vanhan Soinisen eteen, kun Soinin oli jo vanhaan, istui siellä valmiina ja siellä saarnastu oli takana, vaikka kokous oli vasta alkamassa 1/2 tunnin kuluttua. Ja nuori mies tulee ja näyttää Soiniselle sitten Raamattua ja sanoi, että minä osaan tämän sanasta sanaan ulkoa. Niin Soininen otti oman Raamatun ja sanoi, että se ei riitä, sinun täytyy tuntea myös se sisältä. Näissä hengellisissä asioissa ei ulkoluku sittenkään auta. On tunnettava kirjoitukset ja Jumalan voima. Niin kuin Israelin kansalla oli 2 johtotähteä siellä erämaassa, päivällä siellä oli pilven patsas ja yöllä oli tulen patsas. Ja jos se tulen tai pilven patsas jäi paikalleen, niin se tarkoitti sitä, että on aika leiriytyä. Eivätkä he voineet lähteä liikkeelle ennen kuin se tulen tai pilven patsas lähti uudelleen liikkeelle. Heidän täytyi kärsivällisesti odottaa. Ja totta kai heillä oli siellä laki, heillä oli sana. Heille luettiin myöskin Jumalan sana ja Mooses opetti sitä heille. Mutta me Uuden liiton lapset olemme erityisasemassa, koska meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Hän asuu tässä ruumiissa ja hän haluaa toimia tämän ruumiin temppelin kautta. Uudessa liitossa hän ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Ja koko tämä Kristuksen ruumis on toki myös siitä käytetään temppelisanaa. Sama sana, että me myöskin kokonaisuuten olemme temppeli, mutta jokaisen uskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Ja nyt sitten, kun Jeesus oli paastonut siellä 40 päivää ja 40 yötä siellä erämaassa, ja saatana tuli kiusaamaan ja koettelemaan häntä ja käski muuttamaan kivet leiviksi ja käski hypätä alas sieltä temppelin harjalta ja mitä kaikkia hän käski tekemään. Ja sielunvihollinenkin vetosi kirjoituksiin, mutta Jeesus vastasi sillä jumalallisella auktoriteetillä: mene pois edestäni, saatana, sillä näin on kirjoitettu. Niin mä jotenkin ymmärrän sen, että ei se pelkästään riitä siellä henkivaltojen edessä, että ulkolukun alat lukemaan sieluviholliselle sieltä täältä Raamatun jakeita, vaan usko jotenkin näin, että Pyhä Henki siellä taistelun keskellä haluaa nostaa sen sanan kaksiteräinen miekan, jossa on myöskin Jumalan henki mukana. Ei tämä kuollut kirjain itsessään tunge lävitse ja eroita sielua ja henkeä ja niveliä ytimiä ja tuomitse kaikki ajatuksia, vaan ainoastaan se sana, missä on Jumalan henki mukana. Uudessa testamentissa sanotaan, että runsaana asukoon teissä Kristuksen sana. Tai sitten voidaan kääntää tietysti, että runsaana asukoon teissä Messiaan sana. Eli runsaana asukoon teissä voidellun sana. Eli se sana, jossa on Jumalan voima ja voitelu mukana. Ja siinä on se voima. Se on se kaksiteräinen miekka, se Kristuksen sana. Jos mä ajattelen tämän julistajan näkökulmasta, niin siinä on voimaa, jossa armon saarnata oikean sanan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Minä en oikein pitkälle usko kuin tiettyyn rajaan asti niin sanottuihin valmistettuihin saarnoihin. Voi olla jotakin runkoja, mutta Jumalan henki ottaa aina huomioon sen, mikä on se kuulijoitten sydämen tila. Hän vain tietää, mitä siellä ihmislasten sydämissä on tapahtumassa. Ja siinä ei ulkoa luettu saarna auta. Siinä voi käydä niin kuin sille vanhalle rovastille, joka oli siirtymässä jo eläkepäiville. Ja hän ajatteli, että hän saarnaa sen saman saarnan, kun hän saarasi ensimmäisen kerran, kun hän oli päässyt siihen papin virkaan. Ja hän lähti sieltä ullakolta sitä sitten vanhasta kenkälaatikosta etsimään sitä saarnaa, mutta hiiret ja rotat oli syönyt sen saarnan. Se oli silppuna siellä ja hän tuli sinne seurakunnan eteen ja sanoi: minulla ei ole mitään sanottavaa, hiiret ja rotat ovat syöneet sen sanan. Ja näin käy sen sanan kanssa, joka nousee lihasta, inhimillisestä viisaudesta, ulkoluvusta, totutuista tavoista, uskonnoista. Niin se on sitä rotan syötyä, hiiren syömää sanaa, joka ei tunge lävitse ja eroita sielua ja henkeä, niveliä, ytimiä ja tuomitse ajatuksia ja aivoituksia. Eli jotenkin haluan johtaa sinne elämän lähteelle. Ja sitten kun tämä sisar puhui tästä ylpeydestä, niin on olemassa semmoinen hengellinen kirja, se on A. Allenin kirja Jumalan ihmeen tekevän voiman hinta. Ja siinä kirjassa sitten Allen käy monenlaisia asioita läpi. Ja se kirja syntyi sellaisesta kriisistä hänen elämässään, että hän lähti lähetystyöhön ja hän ei saanut sitten riivaajia lähtemään ulos, sairaat ei parantunut ja hän näki ihmiset kuolevat synteihinsä, sairaat kuolevat hänen käsiinsä, häneltä puuttui voima ja hän palasi takaisin kotimaahansa pettyneenä ja sitten hän lähti etsimään sitä, mikä on se syy, että Uusi testamentti lupaa Jumalan voiman, lupaa ihmeet ja merkit ja lupaa sen, että Jumala vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Ja sitä hän lähti etsimään siihen vastausta, miksi se ei käytännössä tapahdu. Ja Jumala antoi hänelle 13 kohdan listan asioita, että veli Allen, että kun nämä asiat sinä saat kuuliaisun alttarilla järjestykseen, niin sen jälkeen ei syövän henkikään sinua enää vastusta. Ja hän tunnustaa siinä kirjassa, että kalentereita vaihtui aina vain uusin ja vuosia kului, mutta yhtenä päivänä tuli se hetki, että hän sai sen 13 kohdan sinne laskettua sinne kuuliaisuuden alttarille. Hän lähti sinä iltana saarnaamaan, se taisi olla se Kolkata-temppelin kokous, missä hän saarnasi. Ja yhtäkkiä Jumalan voima pyyhkäisi ylitse siellä ja syöpäsairaat alkoivat parantua. Hän oli saavuttanut Jumalan ihmeitä tekevän voiman Jumalan armon avulla. Niin siinä kirjassa minä palaan, tämä oli aasinsilta ja palaan siihen, mitä tuo sisar sanoi, niin Allen kertoo siinä sitten, niitä on enemmän kuin minä nyt muistan. Ihan sanoi, että on ylpeydellä erilaisia lajeja. Voi olla aseman ylpeys, että joku kokee sellaista ylpeyttä, että minulla on nyt tämä virka ja minä olen juuri tässä työssä ja paukuttelee henkseleitä. Sitten jollakin voi olla tämä suvun ylpeys, mistä sisar sanoi, että se tulee ikään kuin perintönä, että kuljetaan nokka pystyssä sen takia, että syvussa on päätetty, että meillä ei ole mitään heikkouksia. Mutta sitten hän sanoi, että pahin laji ylpeyttä on ylpeys armosta. Eli kun ihminen on vastaanottanut Jumalan armoa, vastaanottanut armolahjoja ja alkaa ylpeilemään niillä armon asioilla, mitkä hän on saanut lahjana taivaasta. Ja minä uskon, että hän on osunut oikeaan, että se on pahin laji. Koska hengellisessä työssä sen näkee, että siellä missä aletaan ylpeilemään niistä lahjoista, ja katselin tuossa taaskin, luin niitä yhtä niin sanottua hengellistä lehteä, niin se on niin kauhistuttavaa tänä päivänä lukea näitä niin sanottuja kristillisiä lehtiä, kun ihmiset on siellä koroitettu korkealle, lahjat on koroitettu korkealle. Saatat lukea kokonaisen hengellisen lehden, etkä löydä sieltä sanaakaan Jeesuksesta. Löydät kertomusta hengellisistä palvelustehtävistä, löydät kertomuksista ihmisistä ja löydät paljon sieltä vielä samasta lehdestä, varmaan melkein 10 paikasta tilinumeron. Tonne ja tonne pitäisi nyt nopeasti saada rahaa. Mutta jos ei sieltä löydy sanomaa ylösnouseista Jeesuksesta, niin joutuu sanomaan saarnaajan sanoin, että se kaikki on turhuuksien turhuutta. Jeesus sanoi tietylle ihmisryhmälle, oliko saddukeuksille, teissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta te kiellätte sen voiman. Varotaan sitä, että ettei meissä olisi vain ulkokuori ja kiellettäisiin se todellinen voima. Kyllä minä sanon suoraan tämän ajan kristillisyydestä, että valtavirtaus sittenkin vaeltaa sen oman inhimillisen mielen ja viisauden mukaisesti. Ja minä olen nähnyt sellaisia tiettyissä liikkeissä, kun minä sitten tutustun paljon näin joskus kollegoidenkin työhön, niin minulla on näytetty, kuinka sieltä jostakin tietyn hengellisen, vai onko se hengettömän, minä tiedän, liikkeen johdolta on tullut kirje, niin siellä noudatetaan samanlaisia periaatteita kuin liikemaailmassa. Siellä edellytetään tietynlaista tulosvastuullisuutta ja ohjeistetaan niitä työntekijöitä tekemään sitä työtä samalla tavalla kuin liikemaailmassa pyöritetään bisnestä. Mutta mitä siinä on seurauksena? Siinä kielletään Jumalan voima, siinä kielletään hengen johdatus. Siinä ei ollakaan silloin oikeassa paikassa, oikeaan aikaan tekemässä oikeita asioita. Sillä vain seurakunnan Herra tietää, missä meidän kulloinkin pitää olla. Niin kuin joskus olen sanonut Abrahamista, että kun sanotaan, että hän toi täydet kymmenykset Melkisedekille, ja Melkisedek oli Salemin kuningas, ja hänellä on monta semmoista titteliä, eli hän on siis Kristukseen verrattava pappi iankaikkisesti, niin olen sanonut, että Abrahamin täytyi tietää, missä Melkisedek on, jotta hän saattoi maksaa hänelle kymmenykset. Melkisedek ei asunut jossakin temppelissä, niin kuin ei Kristuskaan asu kuin tässä ruumiin temppelissä, mutta se valtakunnan polttopiste voi olla aina eri päivänä eri paikassa. Ja silloin täytyy tietää, missä Melkisedek elää ja liikkuu ja mitä hän tekee. Ja siinä on se johdatuksen salaisuus. Jos et ymmärrä, että missä Uuden liiton Melkisedek kulloinkin tahtoo sinun olevan, eli Kristus, niin et voi olla siinä polttopisteessä. Et voi olla hänen siunauksensa välikappale. Ja tämä on niin kuin kaiken hengellisen työn perustus. olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden tekojen ja asioiden ja sanojen ja ennen kaikkea tietysti sen Kristuksen rakkauden kanssa. Eli tämä Uuden liiton seurakunta, jos luet vaikka apostolien tekoja, niin sen menestys perustui ja perustuu siis edelleen yksityiskohtaiseen tarkkaan johdatukseen. Paavali halusi mennä Aasiaan, mutta sana sanoo toisen kerran, että Jeesuksen henki ja toisen kerran pyhä henki esti häntä. Ja sitten hän näki siellä unessa, että makedonilainen mies seisoi siellä ja sanoi, että tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali ymmärsi, että nyt ei ole Aasian aika, nyt on Makedonian aika. Ja niin hän riensi sinne Makedoniaan, missä sitten purppuramyyjä Lydia tuli uskoon ja sinne syntyi seurakunta ja tuli monta muutakin uskoon. Eli Jumalalla on ikään kuin polttopisteet tässä valtakunnassa ja meidän pitäisi saada se johdatus yksilönä, mutta myöskin sitten uskovien joukkona, että missä kulloinkin Uuden liiton Melkisedek tahtoo meidän olevan työtä tekemässä. Jumala tietää kaikki H-hetket. Minä muistan sellaisen kertomuksen, kun jotain 60-luvun alkua elettiin, ja sitten tämä Tom Hicks, tämä parantaja evankelista, saarnasi siellä jossakin Helsingissä. Se oli varmasti jonkun pallostadionin vieressä suuri teltta. Ja hän sitten oli siinä aloittamassa saarnaa, ja yhtäkkiä sitten tuli valtava sadekuuro, ja siellä sitten siinä viereisellä pallokentällä oli kaksi joukkuetta, siellä oli jalkapallopeli menossa, ja sadekuuro tuli niin suureksi, että heidän oli pakko lähteä etsimään suojaa, ja ne huomasi, että tuossahan on iso teltta, ja ne nuoret miehet tulee sieltä, yksi kerrallaan juoksee oviaukosta sisään sieltä kiireessä, kun vettä tulee. Ja silloin järjestysmiehetkin oli kanavilla, kun viimeinen nuori ukko tuli sisään, niin äkkiä teltan ovet kiinni ja näytti vaan menkää tonne istumaan. Ja sitten Hicks alkoi saarnaamaan. Ja niitä nuoria miehiä tuli uskoon. Koska se teltta oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja siellä oli mies, jolla oli näille ihmisille, näille nuorille miehille Jumalan sana. Niin minä haluan tänään uskoa, että tämä teltta on oikeassa paikassa. Ja jotenkin haluan uskoa, että tulit oikeaan paikkaan tänä päivänä. Ja sydämestäni toivon, että ja rukoilen, että lähdet täältä Kristuksen sana sisimmässäsi elämään sitä todellista polttopistettä, missä Uuden liiton Melkisedek liikkuu, elää ja tekee työtänsä. Jos meiltä puuttuu johdatus, niin turha on meidän vaivan näkömme. Silloin me olemme väärässä paikassa väärään aikaan tekemässä vääriä asioita. Ja tämän minä näen suurimmaksi ongelmaksi tämän päivän kristillisyydessä. Enemmistö kristityissä on väärässä paikassa väärään aikaan yrittämässä tehdä Jeesukselle työtä, mutta ei onnistu, koska jompikumpi kielletään tai molemmat kirjoitukset ja Jumalan voima. Eletään sittenkin jonkun käsikirjan mukaan, niin kuin se eräs saarnaaja veli teki sellaisen kasetin tai saarna, jonka otsikkona oli, että luulojen kirja. Ja sitten hän käsitteli siinä sen oman liikkeensä, missä hän silloin oli mukana. Hän käsitteli siinä kaikkia niitä oppeja ja sitten hän laittoi Raamatun sanan rinnalle ja sanoi, että tämä ja tämä asia on luulojen kirjasta, tämä ja tämä asia on luulojen kirjasta, tästä ja tästä asiasta Jumalan sana sanoo näin. Ja siinä on voimaa. Jos Jumalan sana ja henki saa meille avata, että mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on ihana lukea sitä Raamatun tekstiä, että totuus tekee vapaaksi. Kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Ja silloin kun poika saa tehdä vapaaksi, niin silloin uskova on valmis menemään sinne, missä Uuden liiton Melkisedek tahtoo lapsensa olevan. Ja siinä on voimaa. Ja jotenkin minä yllytän sinua etsimään sitä Kristuksen polttopistettä. Älä jää sinne jonnekin vain niiden reunasäteille, vaan etsi se polttopiste, jos sulla on ainakin pojilla, ainakin minulla oli nuorena suurennuslasi, ja se oli aina se aha-elämys oli valtava, kun sen käänsi aurinkoa kohti, ja sitten siinä saattoi olla päre tai pahvilaatikko, ja vähän ajan päästä se leimahti tuleen, koska se polttopiste oli ohjattu siihen palavaan materiaaliin. Jotenkin minä haluan tällaista esimerkkiä, esikuvaa käyttää, että Jumalan tahto on, että me oltaisiin sellaisia Kristuksen välikappaleita, että kun hän sanoi, että minä täytän teidät pyhällä hengellä ja tulella, niin hän tahtoo, että me ollaan tulen liekki, että siellä missä me ollaan, niin siellä syntyy ne pahvilaatikot tai päreet tuleen, joka pitääkin palaa, että ihmiset tulevat tietoiseksi syntisestä tilastansa. Sitten tätä aikaa vaivaa se Sodoman synti, se huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys, ja sen tähden ei osata tarttua oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Se huoleton lepo kuvaa sellaista niin kuin tyhjänpäiväistä joutilaisuutta. Sitä voisi kuvata sellaisella termillä, että jos olet joskus syönyt oikein niin kuin ylen, niin sitten et ole pystynyt mitään muuta kuin siinä olohuoneen sohvalla vaan löhöämään ja katsomaan, että milläs kyljellä tässä oikein voisi nukkua vai selällään. Ei ainakaan vatsallaan, kun vatsa on liian täysi, eikä pysty oikein keskittymään mihinkään. Niin tällainen se on se Sodoman synti. Huoleton lepo ja leivän ylläkylläisyys, eikä sen tähden voinut auttaa kurjaa eikä köyhää. Eli ei pystynyt Sodoman väki tekemään sitä, mikä Jumalan tahto olisi ollut. Oli liikaa kaikkea. Ja sen tähden ei ollut Kristuksen polttopistettä. Me eletään tällaisessa ajassa, siis meidän sukupolvella on ulkoisesti parhaat edellytykset tehdä Jumalan valtakunnan työtä kuin yhdelläkään sukupolvella ennen meitä. Suomen historiassa ei ole ollut koskaan tällaista ajanjaksoa ennen meitä, mutta miten me käytämme hyväksemme tämän ajanjakson? Tiedostammeko me ne mahdollisuudet, jotka meidän sukupolvella on juuri nyt käytettävissä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseksi? Vai mistaammeko me, menetämmekö me jotakin sen leivän yltäkylläisyyden ja huolettoman levon tähden? Se on semmoinen oman tunnon kysymys. Ja jos mä ajattelen, en halua peilata jotakin, koska saarnasin on sitä, että se synnin ruumiin on kukistuttava, niin en halua peilata sinne sen enempää sinne tekojen syntien puolelle, mutta haluaisin yhteen kuitenkin kiinnittää hiukan huomiota, ja sen nimi on ajankäyttö. Siinä minä näen jotenkin, että tällä sukupolvella olisi huomattavasti parantamisen varaa. Jotenkin minun sisimmässä soi se Raamatun kohta, että kun se kaveri oli järjestänyt ne häät, niin kuka lähti koittelemaan härkiä, kuka lähti katsomaan peltoa, se kutsu ei kiinnostanut, ja se herra vihastui ja sanoi, että menkää sinne teiden ja aitojen vierille ja pakottakaa heitä tulemaan sisälle, ketä vaan siellä tapaatte. Niin tämä valtakunta ei saisi olla joku B-luokan asia. Jos me oikeasti sanotaan, että Jeesus Kristus on minun herrani, hän on minun kuninkaani, hän on minun vapahtajani, niin silloin ei voi olla hänen valtakuntansa samaan aikaan sivuroolissa meidän elämässämme. Ja jos oikeasti tunnustat Jeesuksen herrautta, niin silloin on ihan tervettä itse tutkiskelua kysellä, että Herra, mikä on minun tehtäväni sinun valtakunnassasi, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Ja kyllä se kysyvä saa siihen, ja anova saa etsivä löytää, kun tuolla avataan, niin siihen kysymykseen saa vastauksen, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Eli sä peilaisi jotenkin tämän ajankäyttösanan sillä tavalla, että jos uskova käyttää ajan väärin, niin silloin hän varastaa jotakin pois tältä valtakunnalta. Voi olla uskova, joka ei elä missään erityisessä synnissä. Hän elää ulkoisesti puhdasta pyhääkin elämää. Mutta jos se ajan käyttö on vino raiteilla, niin mistaa sen uuden liiton Melkisedekin, mistaa sen mahdollisuuden laittaa ne talentit vaihetuspöydälle ja tehdä Jumalan tahtoa. Minä sain vuosia sitten kirjeen vanhalta koulukaverilta. Ja siinä hän kirjoitti sitten terveisiä meille uskoville. Miksi minä en ole, sen kirjeen otsikko oli, miksi minä en ole kääntynyt uskovaksi? Miksi minusta ei ole tullut uskovaa? Ja se kirje oli 2 metriä pitkä. Se oli tulostettu sellaisella markiisitulostimella, kun minä kiteellä saarasin ja nostin sen kirjeen kaiken kansan nähtäville ja sanoin, että tässä on meille uskoville nuhde saarna. Niin vaikka se kirje oli 2 metriä pitkä, niin siinä ei ollut yhtään turhaa korulausetta. En voi lukea siitä kaikkea, eikä muistakaan enää kaikkea, mutta yksi esimerkki siinä oli sellainen, että hän kertoi, että kun hän menee tiettyyn uskovaan perheeseen kylään, isäntä ja emäntä katselee siellä kauniita ja rohkeita, ja hänet laitetaan istumaan sinne johonkin sivuun, sitten emäntä käy kiireessä keittämässä kahvit, työntää kahvikupi hänen eteensä ja pullon ja samalla töllää sitä pedon silmää, ja sanoi, että hei, heillä oli aikaa kertoa hänelle Jeesuksesta. Niillä on niin kiire katsoa kauniita ja rohkeita. Ja siinä oli samanlaisia esimerkkejä, oli se 2 metriä täynnä, miksi minä en ole kääntynyt Jeesuksen opetuslapseksi. Se on se sama kysymys meille, että jos meissä ei ole sitä Melkisedekin polttopistettä, niin se ihminen meidän läheisyydessämme ei tule syntiseksi. Minä et enää muista, mikä se näitä suuria Jumalan miehiä oli siellä 1900-luvun alussa siellä Yhdysvalloissa. Mutta hänellä oli sellainen voitelu, että kun hän istui junassa, kun hän meni saarnamatkoille, niin siellä saattoi siellä 5 metrin päässä, jopa 10 metrin päästä, hänestä joku ihminen alkamaan itkemään syntejään, vaikka tuo mies vain istui siellä, koska hänessä oli Jumalan pyhyys. Sitten hän meni johonkin maalaispaikakunnalle saarnaamaan ja hevosvankkurit vetivät sitten sitä, tai hän istui hevosvankkureilla, oli siinä muitakin ihmisiä. Ja yhtäkkiä sieltä ravintolan ovi aukesi, sellainen ravintola, jossa takahuoneessa oli bordelli ja kaikki ne suterööriit ja huorat tuli sinne hänen vankkureisen vieremään huutamaan henkivalloissa, miksi sinä olet tänne tullut. Ja hän sanoi, että Jeesuksen nimessä menkää takaisin koloonne, minä tulen teidän perässänne julistamaan teille veren evankeliumia. Ja ne vankkurit pysähtyivät siihen puoleksi tunniksi. Ja hän johti ne kaikki suterööörit ja huorat pelastukseen. Ja sitten hän lähti vasta sinne varsinaiseen määrän päähänsä. Minä jotenkin toivon, että sinä ymmärtäisit tänään, mitä se merkitsee elää johdatuksessa, elää Kristuksen polttopisteessä. Niin silloin siinä käy niin kuin aurinkoisena päivänä sen suurennuslasin kanssa, että on siellä sitten pärettä tai pahvia, niin kuin se polttopiste kohtaa se syttyy tuleen. Niin samalla tavalla herää ihmisille synnin tunto. Ja me vielä rukoilemme. Isä, me kiitämme tästä päivästä. Herra haluaa jotenkin pyytää sitä armoa, että en minä eikä veljet eikä siskot olisi tänään vaivaa turhaan nähneet. Vaan vetoan isä siihen, että sinä olet luvannut, että sinun sanasi ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista. Niin tähän sanaan isä minä tartun, vaikutan näissä sinun rakkaissasi tahtomista ja tekemistä, että he saavuttavat sen polttopisteen, sä ymmärtävät missä uuden liiton Melkisedek kulloinkin liikkuu. Herra, että he saavat sen tulen syttymään ja että heidän lähellään ihmiset. Sille tulee synnin tunto. Isä, kirkasta poikasi Jeesus tänä päivänä. Sillä sinun valtakuntasi ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Ja anna näiden rakkainen tuntea kirjoitukset, tuntea Jumalan voima. Anna siellä olla se balanssi, se tasapaino, tuntea sopusointuisesti molemmat kirjoitukset ja Jumalan voima. Ja anna niille, joilla on taistelua siellä tekojen syntien kanssa, nähdä ne synnit jo haudattuna kasteen kautta ja syntitottumuksessa, syntiruumiskin haudattuna kasteen kautta kuolemaan. Anna uskon silmin nähdä, että ne vanhat asiat kuuluu sinne vanhaan ihmiseen. Ja kuka on sairas ja, tai taistelee syntien kanssa, niin anna hänen nähdä ne synnit ja sairaudet siellä ristillä riippuvassa miehessä, joka on ottanut ne päällensä ja huutanut kaiken sen perään. Se on täytetty, hinta on maksettu. Herra, anna jotenkin uskon silmin nähdä synnit, syntitottumukset, jopa sairaudet jo siellä ulkopuolella olevina. Nosta sinun kansaasi tänä päivänä ylösnousemuksen voimaan, hallitsemaan sinun kanssasi, tekemään niitä samoja tekoja, niin kuin olet luvannut täysin oppineena. Opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa, niin vie meitä, Herra, tässä opetuslapsikoulussa eteenpäin. Ja sinä lupasit, että sinä täytät pyhällä hengellä ja tulella, niin täytä tänäkin päivänä sun kansaasi aina uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä ja tulella ja avaa kirjoitukset, avaa voimasi salaisuus, pyhä Jumala, kirkasta Isä Kristus juuri tässä hetkessä niin, että kivut ja taudit pakenevat jonkun niskassa. Minä koen, että se polttopisti on nyt tullut sinne jonkun sairaaseen niskaan ja julistan sen Jeesuksen nimessä ja veressä täysin terveeksi. Kiitetty olkoon Herran nimi, joka on vahva torni, halleluja. Ja näin jonkun oikeassa olkapäässä, kuinka se kipu lähtee sieltä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja jonkun siellä kaula ja kurkun rajassa se musta varjo pakenee ja keuhkojen rahina pakenee. Sieltä lähtee mustat varjot niin kurkusta kuin keuhkoista Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kiitetään elämän voimasta ja murretaan se sairauden valta, joka on tuonut ne mustat varjot sinne kurkkuun ja keuhkoihin. Ne paetkoot Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja tulkoon elämää, tulkoon terveyttä. Ja julistan tänä päivänä Isä Jeesuksen nimessä, että totinen valkeus voittaa kaiken, koko pimeyden, niin väistyköön pimeys, ja silloin kaikki riivaajien vallat ja voimat ja mikä ikinä siellä vielä sitoo tai estää tekemästä Jumalan tahtoa, niin murtukoon kahleet, särkyköön ikeet voitelun pakosta, ja menköön nyt erityisesti maahan se ylpeä ja korskia henki Jeesuksen nimessä ja veressä, ja tulkoon nöyryys, ei nöyristeleminen, vaan todellinen Jumalan lasten nöyryys, tehdä iloiten, tehdä mielellään lähettäjän tahtoa, tehdä sitä Jumalan tahtoa tällä maan päällä sellaisena kuin se on taivaissa. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon Isä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa meidän opetuslasten elämässä. Ja kiitos, että se tapahtuu vielä kadotettujenkin elämässä, kun sinun hyvyytesi vetää ihmislasta ja lapsia parannukseen. Ja murtukoon kirouksen vallat, paetkoon synnin ja kuoleman vallat, murtukoon horoskooppien vallat, murtukoon loitsujen vallat, murtukoon suvun kirousten vallat Jeesuksen nimessä, ja murtukoon synnin ja kuoleman Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja paetkoot kivut ja taudit Jeesuksen nimessä, sillä Jeesus Kristus, Herra on, hän on suvereeri hallitsija, halleluja, abroke santo foreke santo deplori. Ja jollakin on semmoinen hiusten lähtöongelma, ja minä näen, kuinka se pysähtyy, se ongelma. Se ei enää etene siellä sinun päälaillasi, vaan se ongelma pysähtyy, ja Jumala on voimallinen kasvattamaan jo niiden lähteneidenkin tilalle uutta. Halleluja. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kuningas Jeesus. Siunattu olkoon hän. Halleluja. Herra, me oikein nostetaan kiitos ja ylisuhri sinun valtaystymesi puoleen, ja
kiitetään, että Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Ja se palava morsian sanoo ja huutaa, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus, halleluja. Anna Herra jotenkin tämän, tule Herra Jeesus huudon lisääntyä sinun kansasi keskellä. Tätä Isä pyydän Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.